kara saçlarını yolarsan, ana.
Oğlum.
Canım.
9 ay seni özümle kestirdicim oğul. Ben aynı beşiklerde belediyim oğul. Duyunca da ak sütümü emizdirdicim oğul.
Ana can, ana. Bu oğula canını kıyarsan mı?
Yok, bire bilmerem.
Yok.
Yok. Oğlum.
Cana.
Dünya şirin, can azizdir. Canımı kıyabilmerem. Değilsen seni ağlayayım.
Yok sütmece. Anacan, yok, yok, yok. Yaxşı anacan, yaxşı. Hələlik anacan, hələlik.
Hələlik, hələlik. Eyvay oğlum.
Ağlama ana, ağlama, ağlama, ağlama. Anam da öz canına qıymadı.
Dümdüm, vax yoxdur.
Azrail.
Hazırlaş.
Ay Allah'ın meleği Azrail. Allah'ın birliğine yok şüphe. İnan. İnan.
Neye aman istiyorsan. Aksakallı atanın yanına gittin, canını vermedi. Ağ bir cehli ananın yanına gittin, can vermedi. Daha kim kaldı?
Ay Allah'ın meleği. Düz değilsen. Sen düz deyirsin. Ama izin ver gedim iki uşağımın anasını görüm. Onunla vidalaşım. Sonra canımı alarsın.
Yaxşı. Yaxşı. Get. Get ancaq söz uzatma.
Çox nigaransan. Xeyr olsun. Nə danışırsan, nə dinirsən. Sözün varsa danış.
Ağ qanadlı Əzrail göy üzündən uçub gəldi.
Nə?
Mənim ağca köksümə qondu.
Nə deyirsən?
İndi şirin canımı alır. Atama dedim, canını vermedi. Anama da dedim, vermedi.
Aman Allah.
Dünya şirin, can şirin dediler. İndi uca uca dağlarım senin olsun.
Ne deyirsən bunlar, ne deyirsən?
Soyuq soyuq sularım bulağın olsun. Töyle töyle şahane atlarım senin mineğin olsun. Kızıl tağlı uca evim senin kölgəliyin olsun. Qatar qatar dəvələrim senin yüklüyün olsun.
Dümrüf, sen ne deyirsən?
Gəlmişəm vidalaşmağa. Məndən sonra sen sərbəstsən. Yalqızsın, yalqız. Sənə yalvarıram. Yalvarıram sənə. İki oğlumu başsız qoyma. Yalvarıram.
Ne danışırsan, göz açarken gördüğüm, könül verip sevdiğim, koç yiğidim, şah yiğidim, karşımdaki uca dağları, senden sonra ben ne inirem? Soyuk soyuk sularını ben içersem, bana qan olsun, kızılını, gümüşünü xərcləsəm, kəfənim olsun. Səndən sonra ərə gəssəm, bir əcdaha ilan olun, məni çalsın.
Yox.
Amma dedin atan anan, Axı can nədir ki sənə qıymamışlar? Yer şahid olsun, göy şahid olsun, qudrətli Allah şahid olsun. Qurbanam sənə. Mənim canım qurban olsun sənin canına.
Nə danışırsan? Yəni, sən...
Bəli, dedim ki, mənim canım qurban olsun sənin canına.
Yox, yox, olmaz. Belə olmaz, mən...
Nədən olmasın?
Axı, mən sənin canına qıya bilmərəm. İlahi, ay yer göy yaradan Allah, ucalardan uzaqsan. Kimsə bilməz necəsən, gözəl tanrı. Çox zahillər səni göydə arar, yerdə arzular. Sən insanların könlündəsən, sən əbədi hökmransın. Böyük yollar üzərində imarətlər salım, qurum sənin için. Harda görsəm ac, doyurum sənin için. Çılpaq görsəm, don geydirim sənin için. Alırsansa, ikimizin də canını bir yerdə al. Sağ qoyursansa, ikimizə də rəhm elə. Kərəmi çox, ey qadir Allah, ey qadir Allah. Bəli, buyur, ay Allahın mələyi.
Sənin söylədiklərindən Tanrıya xoş gəldi. Mənə əmr etdi, qoca atanın, qarı ananın canına.
Və, sonra nə oldu? Sonra?
Buyurdu ki, Dümrülə və həyat yoldaşına 140 il ömür.
Şükür olsun. Yəni mən...
Bəli. Sənin ilə həyat yoldaşın bu paç işgü 140 ildə Allahdan ömür aldınız. Mübarəklər olsun.
Mübarəklər olsun. Mübarəklər olsun. Mübarəklər olsun.
Ucalardan ucasan uca tanrı, kimsə bilməz necəsən gözəl tanrı. Sən Adəmə tac verdin, şeytana lənət etdin. Bir günahdan ötürü qapımdan qovdun. İbrahimi tutturdun, götürüb oda attırdın. Odu gülşənə döndərdin. Birliyinə sığındım, əziz Allah. Mənə yardım et, mənə yardım et.
Aron Radyosu ilk efirinə ayrılan təlimatlarıyla sizinlədir dostlar. Cümə günündə ilk efirimizi davam etdiririk. Saat 7:20-dən təlimatlarımız başlanıbdır və saat 13:20-dək bu efirdə sizinlə olacaq. Digər bir verilişimiz səslənəcəkdir. Keçid alacaq abidələr başlıqlı verilişinə. Buyurun dinləyin.
Abidələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının müqəddəs adıyla. Salam, hörmətli dinləyicilər. Bu vaxtınız xeyir. Aran Radyosu, bu Abideler verilişidir. Bezmi âlemden gedersen ihtiyarın olmadan... Bəzmi aləmdən gedərsən ixtiyarın olmadan, qoyma əldən sağəri, var ixtiyarın hər qədər. Ey Füzuli, nəngünam ilə cahanda yox işin, ol səbəbdən ali insanlarla oldun həmsəfər. Mən Hikməti, Aran Radyosunun aparıcısı, əməkdaşlarımla birlikdə sizin qulluğunuza çatmışıq ta Abidələr verilişin sizin için təqdim edək. Bizi dinləyin. Əzizlər, bu həftə Nardaran rayonuna baş vurub, bu əski zamanlardan viqarla dayanıb, Şiə caygahı olan şəhərdən danışacağıq. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, Nardaran Bakının Sabıncı rayonu ərazisində bir qəsəbədir. Bakının 32 kəndindən biri haman Nardarandır. Kəndin dəniz kənarında qayalıq hissədə qədim mayakın alt hissəsində Ocaqqulu adlı mağara yerləşir. Kənddə təxminən 8000 nəfər yaşayır. Bir çox qədim adət-ənənələr burada qorunub, hələ də saxlanılır. Kəndin alim, şair, yazıcı, akademik, professor və sair şəxsiyyətləri olub və hələ indi də var. Əziz dinləyicilər, Nardaran və onda olan önəmli abidələr barədə artıq məlumat almaq üçün bizdən ayrılmayın. Ancaq əzizlər, hər bir abidə, hər bir minarə, əski zamanlardan qalan hər bir qəbir ya qəbir daşı, viranı olmuş bütün qaxlar, doğrusu budur ki, bunlar hamısı bizimlə danışırlar. Bunlar hamısı demək bizim üçün ibrət cüzgüsü olmalıdırlar. Əgərsə yüzlər il bundan qabaq bir məsum insan, zülmkar insanların təvəssütü ilə ölüb və indi onun qəbri ziyarətgahdır, Bu mənadadır ki, tarix və zaman təkcə yaxşılıqlara dəyər verir və sitəmkar və zülmkar insanlara zillət bağışlayır. Hər bir imamzada və abidə, hər bir müqəddəs türbə və ziyarətgah elə haman dünyada salih insanlara dəyəri göstərir. Yenə sözü qaytaraq Nardarandan danışaq. Nardaran kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Kəndin adının mənası barədə müxtəlif versiyalar söylənir. Amma ən çox ehtimal olunan mənalar bunlardan ibarətdir. Birincisi bu ki, Nardaran yəni mərd insanların məskunlaşdığı məkan. İkincisi, Nardaran yəni nur olan yer, çünki bu müqəddəs torpaqda 7-ci imam Həzrət Musa Kazım əleyhissəlamın qızı Rəhimə xanım əleyhissəlam və xanımın həyat yoldaşı Mir Abdullah ağa dəfn olunub. Hazırda onların qəbirlərinin üzərində möhtəşəm ziyarətgah dikilib. Bununla yanaşı, qədim tikintilər də hələ qorunub saxlanılır. Üçüncü məna Nardaran, yəni qəlblər nuru. Çünki bu kəndin adı bəzi mənbələrdə farsca Nureddilan, yəni qəlblərin nuru kimi də qeyd olunur. Müzik Bakının Nardaran kəndinin tarixinin tədqiqindən əvvəl Tünc dövrünə aid olan Qalacaq adlanan ərazisində ilk insan məskənlərinin aşikar olunması sübut olunmuşdur. Nardaranda qayalıqlar üzərindəki astroloji işarələrin tapılması burada əhalinin İslam dininə qədərki dövrdə, yəni Zərdüş dini təriqəsində olması iddiasını irəli sürməyə imkan verir. Üçüncü minilliyə aid olan bu Ümid Qaya abidəsi Abşeron yarımadasının ən əhəmiyyətli arxeoloji tapıntısı hesab olunur. Amma Nardaranda olan məscidlər və abidələr hansılardı? Hörmətli dinləyicilər, kənddə Şah Abbasın dövründə inşa edilən qədim Hacı Bəxşi məscidi var. Demək, bu məscidə bitişik halda Azərbaycanda yeganə olan üstü açıq məscidi yerləşir. Onunla üzbəüz yerləşən Şah Abbas karvansarası, qədim qala, məscid mədrəsə kompleksi də vardır. Həmçinin Cuma məscidi, Hacı Qulam Əli məscidi, Ağa məscidi və bir neçə su ovdanları və bundan əlavə hamamlar və qədim qəbristanlar, qədim qəbrüstü yazılı daşlar da mövcuddur. Kənddə Şirvanşahların dövründə tikilmiş gözəl memarlıq üslubunda olan xanbağı mövcuddur. Bu xan sarayında kənd qalasına ziyarətgah və sonu bilinməyən istiqamətə gedən yeraltı yollar da var. Bu kəndə Qələgah, Qədəmgah, Umud Qayası və sair adda qədim yer adları və abidələr də vardı. Ancaq demək, Nardaranda başqa o abidələrdən üstün olan məkan haman Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın bacısı Rəhimə xanım əleyhissalamın ziyarətgahıdır. Aman Nardaranın məşhur şəxsləri. Demək, tarix boyu Nardaranda adlım şəxslər yaşayıblar ki, hər birisi Nardaran üçün böyük fəxir sayılır. Birinci ünvan haman Rəhimə xanım əleyhissalamın Nardaranda yaşayıb ömür sürməkdir. Bu din alimi olan xanım müqəddəs bir şəxs kimi də tanınır. İkinci Hacı Şeyx Məhəmməd Əmin Nardarani. Üçüncü, Şeyx Əhməd Nardarani. Dördüncü, Axund Cavad Nardarani və beşincisi, Molla Hacı Ağa. Amma qısa halda Nardaranda olan binalar və abidələrdən ad aparmaq üçün bunları qeyd etmək lazım gəlir. Nardaran məscidi, Nardaran piri, Şirvanşahların yay iqamətgahı və Hacı Bəxşi məscidi. Hörmətli dinləyicilər, hazırda Nardaran ərazisindəki tarixi memarlıq ərsinin yalnız orta əsrlərə mənsub olması kəndin dəfələrlə qum laylarının altında qalmasından irəli gəlir. Bunu ərazidə aparılan qazıntılar nəticəsində tapılmış yaşayış binaları, keramika, metal əşyalar, heyvan və insan sümükləri sübut edir. Yenə dediyimiz kimi bu ara Nardaran haqqında danışanda hər nədən əvvəl 8-ci imam, İmam Rıza əleyhissalamın bacısı Rəhimə xanımın türbəsi barədə danışmaq gərəkli gəlir. Biz başqa bir verilişdə elə bu sahədə sizinlə danışacağıq. Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, bu növbəti verilişimiz burada sona çatır. Sizdən iltiması dua edib ayrı bir verilişə kimi sağollaşırıq. Tanrı yandıran çırağız sönməsin.
Deyir ki, gözəl görünən hər kəs bir gün yaşlanacaq. Yaxşı insanlar isə qocalsalar da yaxşı olaraq qalacaqlar. İnşallah hər zaman belə bir düşüncə ilə yaşayaq və hər zaman qocalsaq da yaxşı olaraq qalaq və qalaq insanların sırasında adımız yer alsın inşallah. Siz Aran Radiosunu dinləyirsiniz dostlar. İlk efirimizlə sizinlik. Lütfən sözünüz, söhbətiniz olsa verilişlərlə bağlı, təqdimatlarımızla bağlı bizimlə həm söhbət olun, nöqteyi nəzərinizi bizə çatdırın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819.
Yüreğim dertdən mühnətdə qalıb öz yarına həsrətdə Üzünün nuruna həsrətkən Məni qoydun belə zülmətdə Gecələr sənsiz nə edim ey ya Sən söylə, sən söylə Bu qaranlıqlara tapşırma Rəhm eylə, rəhm eylə Yox bu qədər dərdə dözüm məndə Vəfas məndə Bildim mən Bildim Gecələr yatmaz O səni tərk edəyib atmaz Keçirəm hər dəfə yanımda Çox uzaqsan sənəcəz
Sən mənə göylər kimi lazımsan Lazımsan Lazımsan Mənim əl çatmayan arzımsan Yox bu qədər dərdə dözüm məndə Öldüm mən, öldüm mən Heç yoxmuş sərdə vəfas məndə Bildim mən, bildim mən
Tikdim yenə gözlərimi Yenə bir gün gələcəksən sən Oxu məktubdakı sözlərimi Nədir dərdim biləcəksən sən
Qəlbimi məktublara həkk etdi Bildim mi, duydum mu Yazılan məktuba bir arzı Saydım mı, saydım mı? Yox bu qədər dərdə dözüm məndə Öldüm mən, öldüm mən Yoxmuş sərdə vəfas məndə Bildim mən, bildim mən
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosu ilk efir vaxtı ilə sizinlə cümə gününüz xeyirli bərəkətli olsun. Bugün ayrılan digər verilişimizi səsləndirəcək dostlar sırada səslənəcəkdir özəl reportaj başlıqlı verilişimiz.
paytaxtı Tiflisdə, İranlıların məktəbində və Batum şəhərində yerləşən konsulluq binasında təşkil olunacaq. Seçkin təşkilatları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış.
Bizi danışıqlardan sonra yaşıl enerji əsaslanan işlərə də istat verilir. Beləliklə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji ilə...
Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt-Peterburqa səfərinin ilk günündə...
Bu səhətlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkədə iqtisadi krizisi yaşandığını...
...sərdə qalmağa məktur oldum. İndiyəsə dövdüsünü qayıtdığıma görə çox şəbəb.
Azalma tempi bizim davam edərsə, digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırıla bilər. Fransa Respublikasının radiosu Bakı.
Özəmlə, report baş.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Alar Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bu bölümündə siz əzizləri Mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Lütfən sona qədər bizimlə olun. Odur ki, bilirsiniz, 2023-cü il Azərbaycan tarixində yadda qalan bir il oldu. Bu ildə müxtəlif hadisələr Azərbaycan Respublikasında baş verdi. O cümlədən Azərbaycan Respublikası nəhayət ki, 35 illik bir işğaldan sonra 19-20 sentyabr əməliyyatlarında Dağlıq Qarabağa öz nəzarətini tamamilə bərqərar etdi və Qarabağda yaradılmış qondarma erməni rejimi buraxıldı və 100 mindən çox erməni sakin Qarabağı könüllü olaraq tərk etdilər və Azərbaycanın verdiyi təhlükəsizlik qarantilərinə inanmadılar. Demək olar ki, bu Azərbaycan tarixində ən yadda qalan bir hadisədir ki, 2023-cü ildə baş verdi. Bundan savayı bir sıra hadisələrdə Azərbaycan Respublikasının tarixində 2023-cü ildə ilk olaraq baş verdi. Onun biri isə partiyaların fəaliyyəti ilə əlaqədar yeni qanunun qəbul edilməsi idi. Bu qanunun parlament tərəfindən qəbul edilməsi, prezident tərəfindən təsdiqlənməsi ilə Azərbaycanın siyasi partiyaların fəaliyyətləri xeyli məhdudlaşdırıldı. Beynəlxalq səviyyədə kəskin tənqidlərə səbəb oldu. Müxalifət bunu müsbət qarşılamadı. Lakin buna baxmayaraq bir sıra müxalif partiyalar, o cümlədən AXCP, Müsavat, Real partiyaları eləyə bildirər. Hökumətin emal etdiyi həmin maneələri aşaraq öz varlıqlarını qoruyub saxlayalar. Bundan savayı isə ən mühüm hadisələrin biri isə də demək olar ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar imzaladığı fərman idi ki, bu da Azərbaycan daxilində kəskin tənqidlərə səbəb oldu. Müxalifət səhmi seçkiləri boykot etdiklərini bildirdilər və həm də iqtisadiyyat baxımından da Azərbaycan demək olar ki, segmentində 2023-cü ildə müxtəlif hadisələrə şahid olduq. Bəli, həm mövzu ilə əlaqədar bir reportaj hazırlanıb və orada Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla müsahibə etmişik. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Üçüncü ilin ən önəmli hadisəsi və başqa hadisələrlə heç bir müqayisəyə ehtiyacı olmayan hadisə sentyabr ayında Azərbaycanın suverenliyinin bütün ərazisində təmin olunmasıdır. Yəni, bu əməliyyat nəticəsində baş verdi və bu hadisənin təsiri hələ 10 illiklərlə Azərbaycanın gələcəyinə təsir edəcəyi ən müsbət mənada. Əlbəttə ki, indi bu qələbənin hərbi nəticələrini, hərbi siyasi nəticələrini hüquqi sənədə köçürməliyik. Buna nəticə hökumət də çalışmalıdır. Azərbaycanın fəal vətəndaşları, təşkilatları hamısı çalışmalıdır. Çünki bu sülhün əldə edilməsi beynəlxalq ictimai rəydən çox asılıdır, buna çox bağlıdır və hər kəs, deməli, hökumətin bu işinə yardımcı olmalıdır. Necə ki, biz də çalışırıq, öz bacardığımızı edək ki, beynəlxalq ictimai rəy sülh sazişinin tezliklə əldə olunmasına yardımcı olsun. Bunu hamımız etməliyik, necə ki, edirik. Bu, əlbəttə, o miqyas, elə bir miqyasda hadisədir ki, 2023-cü ilin diğer hadiseleri onunla hiç müqayisi olunabilmez öz tarixi əhəmiyyətinə görə. Bununla belə qeyd eləməliyəm ki, başqa hadiseler de var dikkati cəlb edən 2023-cü ildə və bunun ikinci ən önəmlisi Azərbaycanda növbəti dəfə, təəssüf ki, növbətən kənar seçkilərin təyin edilməsidir. Növbədən kənar seçki demokratiyanın fövqəladə alətidir. Onu hər addım başı istifadə eləmək olmaz, amma Azərbaycanda biz artıq unutmuşuq ki, haçan növbəti seçkilər keçirilib. 2018-də bizdə prezident seçkiləri növbədən kənar oldu, 2020-də parlament seçkiləri növbədən kənar keçirildi, indi də növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu demokratiyaya uyğun olmayan, ona yaraşıq verməyən belə deyək, bir gedişatdır. Həm də siyasi çəkisinə baxaq da bu hadisələrin. Hər kəs o cümlədən biz gözləyirdik ki, müharibədən sonra Azərbaycanın suverenliyi bərpa olunandan sonra Azərbaycan rəhbərliyi deyər ki, seçkilərin ardıcıllığını pozmadan parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirər. Ondan sonra prezident seçkilərinə gedər. Niyə görə? Çünki parlament və bələdiyyə seçkilərində indiki prezidentin, indiki rəhbərliyin Azərbaycanın gələcəyini necə gördüyü daha aydın olardı insanlara. Yəni, biz bundan sonra yenə mi saxtakı seçkilərlə üzləşəcəyikmi? Yoxsa ki, çox gözəl, keyfiyyətli, demokratik, ədalətli parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirmək olardı və artıq bundan sonra prezident seçkilərinə gedəndə hər kəs deyərdi ki, bəli, biz artıq bilirik Azərbaycanın indiki prezidenti ölkəni müharibədən sonra, qələbədən sonra hansı istiqamətə aparmaq istəyir. Amma hal-hazırda bu sualın cavabı aydın deyil və bu qeyri-müəyyən bir vəziyyətdə biz növbədən kənar prezident seçkilərinə, ondan sonra isə parlament və bələdiyyə seçkilərinə gedirik. Bu ikinci hadisədir. Təəssüf ki, birincidən fərqli olaraq o mənfi səciyyə daşıyır. Üçüncü hadisə də deyərdim ki, mənfi səciyyə daşıyır. Niyə görə? Bu, iqtisadiyyata aiddir. Uzun illərdir biz deyirdik ki, ölkəmizin neftə, qaza bağlı olması son nəticədə regiondakı bu iqtisadi rəqabət trendlərini bizim əleyhimizə çevirəcək və bu il demək olar ilk il oldu son 1-2 ildə. Son 1-2 il belə həmin o həlledici il oldu ki, ölkəmiz region ölkələrindən iqtisadi baxımdan geriləməyə başladı və bu geriləmə uzun müddətdə olacaq, əgər hər hansı bir tədbir görülməyəcəksə. İqtisadi islahatlar aparılmayacaqsa, liberallaşma, islahat sözünü artıq ucuzlaşdırıblar. İqtisadi liberallaşdırma, bunu aydın demək lazımdır. Sərbəstləşdirmə olmasa, islahat lazım deyil, sərbəstləşdirmə lazımdır. İslahat sözünü körlüyüblər həqiqətən. İqtisadi sərbəstləşmə olmasa, bu trend möhkəmlənəcək və cəmi 5-10 ildən sonra Azərbaycan öz qonşularına iqtisadi rəqabəti, yəni Gürcüstan və Ermənistandan gedir, iqtisadi rəqabəti uduzduğu artıq hər kəsə məlum olacaq. Təkcə bizə yox, biz bu tendensiyaları yəni irəliyə baxaraq izləyirik, amma artıq əhali də bunu çox aydın şəkildə hiss edəcək. İndinin özündə orta maaşda nə qədər fərq olduğunu hiss eləmək olur. Bu artacaq və həyat keyfiyyəti bizdə daha aşağı olacaq. Onda da hökumət bəhanələr tapa bilməyəcək hər halda. Növbədən kənar seçki demokratiyaya xüsusi yaraşıq verən bir alət deyil, fövqəladə alətdir. Onu hər hansı bir böhran dövründə, hansısa fövqəladə bir problemlərlə üzləşəndə cəmiyyət tədbiq eləmək olar. Ama bizde üçüncü defa değil, artık normaya çevrilip növbeden kenar seçki. Bunun növbeden kenar olması öz yerinde ama daha büyük problem ardıcıllığın pozulmasıdır. Biz istiyerdik ki parlament ve belediye seçkileri nece ki konstitüsyede nazarda tutulup prezident seçkisinden önce geçirilsin. Onda biz bilerdik ki galebeden sonra prezident İlham Aliyev bizim ülkeni hara aparır. Yani seçkiler, parlament ve belediye seçkileri daha keyfiyetli geçseydi, adaletli geçseydi, dürüst geçseydi, sahtekarlık olmasaydı ve minimum seviyesinde olsaydı ve ondan sonra da herkes giderdi prezident seçkilerine ve bilerdi ki artık cenab-ı prezident bizim ülkeni hara aparır. Ama indi gayrimüeyyenlik kalır ve bu gayrimüeyyenlik şeraitinde vatandaşlarımız növbeden kenar prezident seçkilerinde yine prezident seçecek. Yani Azerbaycan'ın geleceğini təyin eden seçki deyirdim ki ertelendi. Nəinki prezident seçkiləri önə çəkildi. Azərbaycanın gələcəyini parlament seçkiləri təyin edəcək və həmin o seçki ertələndi. Yəni demək istəyirəm ardıcıllıq baxımından. Bu o qədər də ürək açan hal deyil, amma biz partiya olaraq parlament seçkilərinə verdiyimiz önəmi nəzərə alaraq əsas diqqəti parlament seçkilərinə yönəltmişik. Hələ də siyasi rəhbərlikdə, partiyamızın rəhbərliyində, siyasi komitəsində müzakirələr davam edir ki, son anda biz prezident seçkilərinə qatılmalıyıq mı və o baxımdan ki, bu iştirak, bu prezident seçkilərində iştirak bizim parlament seçkilərində göstəricilərimizə müsbət təsir edə bilərmi? Bununla bağlı vaid rəyi yoxdur, amma yaxın gələcək, yaxın günlərdə yəqin ki, verilər. Azərbaycanın xarici siyasətini biz əsasən indiyə qədər dəstəkləmişik. Amma xarici siyasətin çox çalarları var və o rəngarəngdir, demək istəyirəm, öz tərkibinə görə. Xarici siyasət, məsələn, əvvəllər ancaq diplomatiyadan ibarət idisə, indi təkcə diplomatiyadan ibarət deyil. O həm də sənin ölkənin dünyada yaratdığı təsəvvürdən asılıdır. Və əgər sənin ölkən öz daxili siyasəti, hökumətin öz daxili siyasəti ilə, hansısa hüquq pozmaları ilə, insan haqlarının pozulması ilə ölkəmizin beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərirsə, bu artıq Azərbaycanın xarici siyasətinə də mənfi təsir göstərir. O baxımdan biz hökumətin bu daxili siyasətinin xarici siyasətə təsirini olduqca mənfi dəyərləndiririk. Yəni düzdür, baxmayaraq ki, təkrar edirəm, əsasən diplomatiya kursunu dəstəkləyirik, müsbətli, taktiki, bəzi taktiki gedişlərini də anlayırıq. Çünki bizə sülh sazişinin imzalanması bizə olduqca vacibdir bu saat.
Əziz və hörmətli Anadolu dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, saxla qalın, Allahın amanında.
Deyir ki, 50 yaşdan sonra hərfləri seçməyə çətinlik çəkirsən, amma fırıldağı uzaqdan da başa düşürsən. Bəli, təcrübə belədir. İnsanın görürsən ki, şəxsi həyatında çətinlikləri olur. Qoca bir insanın, yaşlı bir insanın. Amma onun təcrübələri belədir ki, deyirsən, gənc güzgüdə görmədiyini bu insan, yaşlı insan, axsaqqal, ağ birçə insan kəssəhdə də görür. Budur həyatın qaydası. Yaş getsə, sən qocalsan, bədən baxımından çətinlik çəksən, amma düşüncədən gərəklidir ki, gerçək insanlardan olasan. Yaşlı insan, asaqqalaq birçə insan odur ki, yaşıyla bunun düşüncəsi də yaşlansın, düşüncəsi də təcrübəli olsun. Belə olmasa bu insanın həyatının heç bir faydası olmayıbdır. Təcrübələrdir ki, gələcəkdə səni yaşadacaqdır. Xoş, belə bir insanın halına ki, gələcəkdə də gənc nəslin dərdinə deyirlər. Onların sözləri, məsləhətləri, belə bir insanların qədrini bilək. Bizə məsləhət göstərən, sözü ilə yardım edən insanların, axsaqqal atalar, ağbircə anaların qədrini bilək. Onlara hörmət edək ki, həqiqətən onlar təcrübələrini bizə çatdırırlar. Və bizə təcrübələrini yetirən insanların əllərindən öpməliyik. Onlar bizə elmlərini öyrədirlər. Belə bir insanların bizim boynumuzda haqları vardır. Bu haqqı ödəməliyik. Siz Aran Radiosuna qulaq asırsınız dostlar. İlk efirimizin davamı var. Bizdən ayrılmayın. Bəli, Aran Radiosu ilk efirinə ayrılan təqdimatları ilə sizinlədir. Cümə günü ilk efirimiz səslənir dostlar. Digər verilişimizi təqdim edəcək səslənəcəkdir. İran İnkişaf ərəfəsində başlıqlı verilişimiz.
İran inkişaf ərəfəsində. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Ərəfəsində proqramının bu bölümündə mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun və mühüm bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən bugün danışıq aparacağım. O çünki bilirsiniz, hal-hazırda planetimizi təhdid edən ən mühüm fiziyatçı azlığa böhranıdır. Və bu böhranla mübarizə inkişaf etmiş ölkələrin gündəmini zəhd edən əsas məsələdir. Su azlığa böhranı iqlim dəyişikliyindən ileri gəlir və bu isə istixanaları və zavodların fəaliyyəti nəticəsindədir. Və bu böhranın qarşısının alınması üçün müxtəlif tədbirlər görülməkdədir. İran da o cümlə ölkələrdəndir ki, su azlığa böhranı ilə üzbəüzdür və bu sahədə tədbirlər görülür. Dünya bu azı böhranı təcrübə edir və İran da dünyanın quru zonasında yerləşdiyinə görə bu böhranla üzbəüzdür. Cəmiyyətin çoxalması, kənd təsərrüfat məhsullarında tələbatın artımı, su resurslarını qutarır, belə bir şəraitdə zəruridir bu böhrana qarşı tədbirlər görülə. İnsanın həyatı suya bağlıdır və təbii həyat dövrü su ilə öz mənisini tapır. Su resurslarının azlığı və quraqlıqlar insanların həyatına neçə tərəfdən əks təsir göstərir. Quraqlıq ölkələrin iqtisadiyyatına təsir qoyur. Su böhranı heyvandarlıq və əkin məhsullarını aradan aparır. Sənaye tamamilə suya bağlıdır və sənaye iqtisadiyyatının dövriyyəsi su azlığı nəticəsində böhranla üzbəüzdür. Ekspert məhsuma işləyəni həm mövzu ilə qədər deyir, quraqlıq birinci dərəcədə iqtisadiyyatı ibricədir. Quraqlıq əkinçiliyin ölümünə səbəb olur və bu mövzu bir çoxlu insanların işsizliyinə səbəb olur. Quraqlıq insanların özü yurtlarından köçmələri ilə nəticələnir və dünyanın bir çoxlu ölkələrində quraqlıq nəticəsində bir çoxlu kəndlər tamamilə boşaldılıb. Buna görə də lazımdır bu dəhşətli böhranla mübarizə olunda. Bu böhran nəticəsində ilk növbədə yeraltı su resursları məhv edilir. Əkin yerləri və sular şorlaşır, amma bu məhvedici böhranla mübarizə yolundan ibarətdir. İranda bu böhranla mübarizə məqsədilə bir sıra işlər həyata keçirilir. Buna baxmayaraq ki, tam şəkildə bu böhranı yaratdığı ziyanların qarşısı alınmayıb. Mən bu sahədə İranda görülən işlərin bir neçəsini deyirəm. Birinci, təzyiq altında suvarma sisteminin hazırlanması və tətbiqi. İkinci, bitkinin böyüməsinə görə suvarma, suvarma vaxtı və miqdarının nəzərə alınması. Üçüncü, ölkədə aşağı suvarma usullarının təşviq olunması. Dördüncü, suvarma şəbəkələrinin bərpası və borularından su ötürücü şəbəkələrinin inkişafı, üstü örtülü kanalların yaradılması, bağların zolaq usulü ilə suvarılması, suyun ötürülməsi, metodunun təkmilləşdirilməsi və suyun səmərəliyinin artırılması. Beşinci, sahədə suyun təkrar eymalı və suvarma suyunun zənginləşdirilməsi. Altıncı, suyun səmərəliyini artırmaq üçün kanalların, quyuların və bulaqların təmiri və dərinləşdirilməsi. Yedinci, suru əkin sahələrinin azaltılması və vahid sahədə istehsalın artırılması üçün texniki usulların tətbiqi. Səkizinci, su hövzünün tikintisi.